det jo den mest perfekte innledningen på en podcast noensinne. Det helling av kaffe. For det, nå det tre kaffekopper som skal fylles opp for en god fagprat med dagens gjest, Terje.
Ja, ja, det det.
Vi har tatt turen, vi. Til intet mindre enn hva var det jeg får snakke om meg å si da Nordens paradis
ja, det Nordens Paris vi snakker om
Nordens Paris en liten ekstra bokstav der men det hørtes jo like bra ut
nei,
absolutt ikke nei, men da kjører vi episode da
det gjør vi
ja Nå skal du I elektrokanalen få stiftet bekjennskap med en gjest som har hatt mange verv I ulike bransjer. Men mest av alt så har han vært I elektrobransjen, verdens viktigste bransje, I ganske mange år. Jeg må ta en liten introduksjon av dagens gjest før vi slipper til. Fordi hun har suttet I styret I en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner som blant annet representerer laksindustrien, boligbyggelag, teaterverden, filharmonisk orkester, næringsforeninger, reiseliv og bank. Der snakker vi allsidig person, Terje.
Ja, det voldsomt.
og I 10 år var hun en del av en næringspolitisk utvalg I NELFO, hvor hun engasjerte seg I det å sikre forutsigbare rammebetingelser for elektrobransjen. I dag hun blant annet styreleder I Totaltech. Det Nord-Norges mest slagkraftige kompetansehus innen strøm, vann og klima, og hun har siden 2008 kledd rollen som finsk konsul på Finlands ambassade I Tromsø. I snart 17 år har hun vært administrerende direktør I J.M. Hansen, et nesten 100 år gammelt elektrokonsern med hovedkontor I Tromsø. Velkommen til verdens viktigste podcast, Nina Hansen.
Hjertelig takk.
ja, var det noen usannheter som researchavdelingen hadde funnet på der I innledningen?
Nei, det hørtes ganske rett ut det der.
Men det første spørsmålet som slår meg jo, hvordan I all verden har du hatt og har tid til alt det her?
Nei, jeg tror det ene jo at jeg har vært heldig med både familie og kollegaer og venner rundt meg som har gitt meg energi. Mhm. Og så tror jeg også den måten jeg ser ikke på som en jobb, men en berikelse å få andre perspektiver inn I min egen, både lederrolle, men også hverdag.
Ja.
Sånn at det oppleves som berikende og ikke som en jobb. Så det, jeg tror det litt av forklaringen.
Så du mener at elektrobransjen, man kan lære litt av andre bransjer også?
Ja, helt klart. jeg mener vi trenger andre perspektiver.
Ja.
Og har vært hele tiden heldig å ha blant annet innenfor kultur hadde en del andre verv og får en helt annet nettverk gjennom kultur og som gir oss en helt annen måte å tenke på I en del andre ja. Settinger.
Ja, det her jeg merker jeg blir spennende samtale, Terje.
Ja, altså en konsul,
det
gitt.
Ja, la oss, det vet jeg faktisk ikke hva en gang så. Så
det,
nå må vi forklare, Nina. Du finsk konsul I Tromsø.
Ja.
Hva betyr det?
ja, det høres nok mer avansert ut enn det blitt. Før var det nok noe helt annet enn det I dag. I dag vel den viktigste oppgaven man har å være til stede som medmenneske for strand- og finlendere I våres region. Eller hvis noen finlendere har vært utsatt, det var I blant annet med på da to finske sportsdykkere døde I en sånn gruvedykkeulykke nede I Nordland, og da var det å være medmenneske for de tre overlevende som ble sendt til regionsykehuset her I Tromsø. Så det å være et medmenneske når det skjer sånne ting en viktig oppgave, men så det jo ellers I det vanlige å være en brobygger mellom finsk næringsliv og kulturliv og det norske.
Mm. Og da har du en dialog med den finske ambassaden og en linken der da?
Jo da, vi har jo det, og det var på møte der I forrige uke for å høre litt om hva Finland tenker. Og det var jo veldig interessant å ha vært først på Arendalsuka og hva Norge tenker innenfor det her energiløftet som må tas og de perspektivene finlenderne har på samme problem. Så jeg mente jo at de finlenderne bør jo finne sin arena I Norge hvor man kan utveksle den type erfaring, for man tenker veldig likt, men samtidig kan man utfylle, man har komplementære egenskaper, eller hva jeg skal kalle det for, og kunnskap, rett og slett, som vi kunne utnytte I mye større grad.
Ja.
Kanskje Norden totalt sett, og der skjer jo noen spennende samarbeid på batteri, blant annet.
Mm.
Men det kjempespennende å få Finlands perspektiv inn. Finland jo et spennende land, og jeg tror vi kjenner for dårlig til dette unge, demokratiske landet Finland, og hvor langt fremme de på veldig mange ting som også Norge fremme på, men at vi sammen kan utvikle mulighetsrommet innenfor blant annet energi, det helt overbevist om.
Mm.
Så det litt artig.
Det litt artig. Altså, det ikke sikkert du har veldig god kjennskap til den finske elektorbransje, men ligner dem på hverandre, norsk og finsk elektorbransje? Har du noe for mening om det?
Nei, det jeg tror den store forskjellen som jeg kjenner ikke så mange finske elektrobransjen, Onninen I sin tid var man jo besøkte. Men det som slår meg, og det jeg lærte for noen år tilbake, at Finland var veldig flink å heie på fagarbeiderne. De bestemte seg på et tidspunkt å gjøre det. Og der mener jeg Norge har en vei å gå. Og jeg har jo selv vært opptatt av å heie på fagarbeiderne. Det det vi trenger. I stor grad, og ikke minst inn I våres bransje, men det synes jeg kult med Finland at de har at sykepleierutdanningen I Finland en av de mest liksom prestisjetunge jobbene å ta.
La oss gå litt på en måte din på en måte inngang I elektrobransjen. Jeg kan jo skjønne innledet her med J.M. Hansen, en 100 år gammelt konsern, og ditt navn Hansen, så kan man jo utsette til at du på en måte mer eller mindre var født inn I det her, men kan du forklare hva var din inngang til den bransjen her? Var det gitt at du skulle jobbe i selskapet?
Nei, det var ikke gitt, for jeg husker jeg var glad egentlig I realfag, så jeg husker jeg vurderte å ta en ingeniørutdannelse. Men mente faren min at det var mye spennende å gjøre andre ting enn å bli ingeniør. så jeg valgte jo å ta jusutdannelse. Men jeg har jo hatt et nært forhold og levd med bedriften gjennom mange år og vært utrolig stolt over det min far og min oldefar fikk til I form av verdiskapning og arbeidsplasser I lokalt. Så jeg har jo alltid følt bedriften tett gjennom både sommerjobber, men ikke minst at den var en del av middagspraten hjemme hos oss. Sånn at jeg kjente på at det kunne være viktig å se hva dette var. Jeg sto selv I et veikryss og tenkte at jeg skulle gjøre noe annet enn det jeg gjorde da. Og da sto valget faktisk med å gå inn I familiebedriften eller gå inn på et advokatkontor. Og det var min eldste sønn som sa at du kommer til å angre mamma hvis du ikke har prøvd. Og det hadde han helt rett I. At det ville jeg nok kjent på mange ganger at jeg lot den muligheten gå fra meg når min far sluttet etter noen av 40 år I lederstolen.
Ja.
Og var over 70 da han gikk av.
Mm. Ja, så din sønn faktisk klarte å overbevise det.
Ja.
Det spennende, og I dag da, du har jo vært øverste leder her I 17 år, og som det fremstår, I hvert fall på en hjemmeside og så videre, så J.M. Hansen et elektrokonsern som har en finger med I spillet I de fleste sektorer I samfunnet. Det fra skipselektronikk på maritime fartøy, det smart teknologi I havbruksnæringen, automatiserte industrianlegg og infrastruktur, som veibelysning, trafikkstyring og ladestasjoner, til energieffektivisering og sikkerhet I næringsbygg og smarthusinstallasjoner for hus og hjem. Hvordan leder man egentlig et elektroselskap som driver med såpass mye forskjellig?
Du nødt til å ha engasjerte og dyktige medarbeidere som ser mulighetene og tar ansvar. Og det kanskje veldig lett når jeg ikke kan faget selv. Så det helt avhengig av og gir lik og gi ansvar, men det får du jo at du, de som tar det faktisk tar det, og det har jeg vært så heldig å ha underveis. Så det gjør jo at du kan være bredere. Og så jo fellesnevnen her jo elektroautomasjon. Sånn at vi har jobbet mye med de siste årene på å jobbe på tvers og hente ut synergier mellom de ulike områdene og ser at vi får til det. Så jeg har det sikkert sine utfordringer å være så bred, så det jo hele tiden oppe til evaluering. Du må følge med og henge på, men ja.
Mm. Det, nå vet jeg jo at du også Terje, har gjort litt research på J.M. Hansen og satt deg inn litt I bredden. Det ikke hver dag vi snakker med et firma som har de ytterpunktene av virkeområdet.
Nei, det ikke det. Det jo en stor bedrift også. Mm. Og det må nok være, jeg føler vel litt på det at det må være ganske utfordrende med såpass mye spesialkompetanse som dere også har, og det å passe på at det blir fylt på I tråd med utviklingen, og samtidig så man kanskje, selv om den trygghet I å være stor og bred, så man også kanskje litt sårbar. For innenfor visse områder så jo når, la oss si, når offshore-installasjoner da, eksempelvis, veldig hot I region, så kan det være noen som slår seg opp akkurat på det, og da jo dine folk veldig attraktive for dem igjen, så Så det arbeidsmiljøet og det som du sier også I forhold til, du nevnte jo det med finlenderne, og det jo litt på en måte hele formålsparagrafen til Elektrokanalen, handler jo om stolthet for faget og få frem fagmann og det her. Og det må dere gjøre veldig bra, når dere på en måte stabilt så bred, tenker jeg da. Så det jo all kred til dere for det.
Ja, men det, kan du si litt om det noen synergier I selskapet av å ha så mange ulike på en måte, sektorer man jobber innenfor?
Synergien jo det at du kan dele på kompetanse og utvikle kompetanse. Vi har jo en medarbeiderundersøkelse årlig, og der jo det nettopp å dele på kompetanse noe av det som skårer veldig høyt hos oss. Så det jo klart at du gir jo utviklingsmuligheter hvis du deler kompetanse på tvers, for du utvikler jo deg selv når du skal lære bort, og de som tar imot får også et steg opp. Så det jo en viktig synergieffekt, og vi ser jo særlig på automasjon, så begynte vi jo med automasjon for 40 år siden, og da begynte vi om, det var jo veldig byggrelatert, og så bestemte vi oss for å dra det til havbruk. Og da, var det jo, da bygde jo på samme kompetansen, så det var bare et nytt segment. Men så var det liksom å videreutvikle det innenfor havbruk. Mm. Så det ga jo noe mer tilbake til byggautomasjons- og industri, eller jeg sier bygg, men vi var jo innom oss, vi også på industriautomasjon, og det jo industri mot havbruk som har vært mest relevant da. Men det klart at det gjorde jo noe med de som drev med industriautomasjon da, og fikk utviklet seg mot havbruk, og så hentet du. Så det jo et... Det jo en flyt av kompetanse her som jeg tror også spennende å være en del av.
Kan vi snakke litt om vekstambisjoner? For jeg tenker at det et stort firma, J.M. Hansen. Det gitt selvfølgelig at man skal vokse inn I himmelen? Det vel et sånt kappløp fra styret og så videre om at man skal vokse videre og videre. Og I dag har dere hovedkontor her I Tromsø, og virksomheten står det da I Storsteinnes, på Svalbard og I russiske Murmansk. Og la oss ta den aller først. Hvordan det å drive virksomhet I Russland om dagen?
Nei, det drives jo ikke lenger. Nei. Det var bomstopp nå 11. mai. Og frem til da så hadde vi jo brukt advokat på å finne ut hva slags kunder vi kunne fortsatt handle med, og hva kunne vi levere på. Og jeg synes jo det trist, fordi at vi har jo hatt over tid veldig nære relasjoner. Og han agenten vår som satt bort I Russland gjorde meg jo, jeg tror ikke de skjønte alvoret innledningsvis, og har vært veldig forsiktig I etterkant, men jeg tror ikke de skjønte alvoret, men som han sa som et viktig poeng, at langvarig forretnings folk-til-folk-samarbeid brytes jo. Og jeg kjenner spesielt mot en murmansk selv som et stort trålrederi med utgangspunkt I murmansk, hvor jeg kjenner både far og datter, og som hun kom inn I bedriften samtidig som jeg gjorde I Odden. Så det jo noe med det folk-til-folk-samarbeid vi har hatt I Nord med Russland, som føles litt sårt.
Ja, den ser jeg helt klart, og hvis vi skal snakke om da geografi, det sånn at målet nå å bli en regional, eller tenker man landstekken, eller tenker man andre internasjonale farvann enn Russland da. Hvordan vekser man videre, sånn sett fra ditt perspektiv?
Jeg tenker at vi har ikke noe uttalt ambisjon på vekst, Men jeg tenker at vi alltid har øynene åpne for nye muligheter, om det i et geografisk perspektiv eller innenfor et nytt markedssegment. Så synes jeg det viktig å alltid være var på det. Hva skjer hvor? Er det noe vi kan bidra med? Er det noe med den kompetansen vi har som ganske tverrfaglig? Kan vi finne en posisjon, så tar vi den. Så det hele tiden å være og se på mulighetsrommet, tenker jeg, uten å si at vi skal bli veldig stor. Og vi leverer jo noe totalteknisk gjennom det Totaltek, som i seg selv et tomt selskap, men det var jo for å ta en mulighet for å, våre største konkurrenter jo type Bravida og GK, de her var totalteknisk. Og så vet jeg mange har tatt inn alle fag i eget hus, men vi fikk lov å kopiere en modell fra Sandnes, hvor vi liksom har alle fagene leveret i sine respektive selskap, og så går vi ut i markedet som totalteknisk. Så det var jo en mulighet som kom, som ga oss blant annet Narvik sykehus, og det er jo sånt du må tenke, tenker jeg. Det er ikke vekst for enhver pris. Hvor er mulighetsrommet å være på de mulighetene? Og der synes jeg jo artig at jeg har en organisasjon som er stor endringsvilje og nysgjerrighet i den, som gjør at det er lett å snu seg. Vi har kanskje det fortsatt i forhold til mange av de større, som enda større enn oss, at vi fortsatt så lettbeint at vi kan snu oss etter nye muligheter.
Ja, for det var egentlig litt neste spørsmål, så hvordan, når man en stor regional aktør, da, så klart at da kommer man opp i nisjen hvor man konkurrerer med nasjonale tekniske entreprenører, og hvordan klarer man å beholde en konkurransekraft mot dem, da, som er litt bredere, men du svarer jo litt på det der.
Jo da, og jeg har jo fått inn folk som har jobbet i større organisasjoner og sier at det er jo en del av fordelen at du bare går bort i gangen og drøfter en mulighet. Og jeg er veldig spent, nå skal vi ha på mandag en workshop med det nøkkelpersonell i forhold til, for det er jo ikke tvil om at det er vanskeligere tider rundt oss nå enn det har vært. Og det er liksom hva slags mulighetsrom ser vi sammen nå? Og få de innspillene og se om det er noe vi kan gjøre fremover. For inntil videre så har vi nok prosjekter, men i slutten av 24 så er det mer krevende. Og det vi har gjort i tillegg til å se på mulighetsrommet nå og jobbe aktivt med det, så er det jo også det at vi etablerte den prosjektavdelingen vår har også en reisegruppe. Sånn at vi kunne, da vi så hvordan markedsmulighetene i våres marked ble fremover, så mange av de som jobber på Narvik er med i denne mobilitetsgruppa, som vi kaller det, som kan ta oppdrag også andre plasser i landet. Da.
Det er veldig inspirerende til å høre på når det på en måte, nesten ikke brukes begrep som nedgangstid eller dystre skyer, som veldig mange andre i bransjen liker å si. Og så snakkes det her om mulighetsrom, hvilke muligheter har vi?
Ja, men altså som en sånn stor aktør så er det jo ikke bare skal jeg si, prosjekt eller service, sånn som veldig, veldig mange elektrikere på en måte differensierer sin virksomhet. Her handler det jo om at man er såpass stor at når det for eksempel er meldt nedgangstider, så vil jo mest sannsynlig, forhåpentligvis, myndigheter eller andre svære aktører fremskynde eller sørge for at hjulene blir holdt i gang med en del prosjekter, og da er jo sånne aktører som Jodam Hansen aktuell for det, og det er jo på en måte ikke de små elektrikerne. Og når man i tillegg da har skal jeg si, konstruert et selskap som også kan ta en helhet, så er jo det i utgangspunktet veldig bra, og vi har jo snakket mye i Elektrokanalen, jeg regner med å ha hørt alle 81 episoderne, hvor vi har snakket en del om det her med vi har snakket mye om det her med at kanskje det utvikler seg en retning i og med at elektrobransjen begynner å bli såpass bred den også. Det er såpass mye spesialområder, spesielt innenfor smarte ting, programmering, systemer, språk, altså jeg vet ikke hva. Sånn sett så er jo kanskje det her med å ha en størrelse, en kjempemulighet, også i litt dårligere tider. Og det regner jo med at Jodam Hansen tar og reflekterer over når de har sett sine ambisjoner. For det handler jo kanskje mest om at man ikke får de store oppene og nedene, men at det flyter jevnt. Det tror jeg ganske viktig når man har såpass mye folk i arbeid. Og...
Det jo mange folk du skal sysselsette, og det er jo den største bekymringen man har, at man ikke klarer at man må eventuelt permittere. Ja. Og det jo noe jeg også er født og oppvokst med. Det var dårlig stemning rundt middagsbordet når vi sto i fare for å måtte permittere. Det liksom sank inn over oss alle, og det jo noe man helst vil unngå. Og det kanskje derfor man hele tiden prøver å jakte med nye mulighetsområder, tror jeg, uten å liksom ha satt det i noen ramme, men liksom se på mulighetene. Mm. Og så det jo sånn at vi som stor aktør, vi er jo ikke så stor som våre største konkurrenter, så vi har jo vært nødt til å få på plass en del systemer og en del prosesser og systemer som gjør at vi kan ha strukturer som kanskje hadde vært, eller og ofte er, vanskelig å få til en mindre bedrift. Ja. Men det gjør jo også at vi har, sånn som Narvik sykehus, hvor vi har gått inn, det er jo det største vi noen gang har gjort. Men der bruker vi jo også en underentreprenør på elektro som en liten entreprenør. Og det tenker jeg er jo en måte å jobbe på, at vi kan tilby systemer, prosjektledelse, så kan man sammen utvikle muligheter. Så det tenker jeg også er en viktig del å ha med seg videre. For jeg er jo opptatt av, som nordlending og fra Tromsø, så jeg er veldig opptatt av at vi klarer å beholde lokalt eierskap. For lokalt eierskap bygger først og fremst byene, eller samfunnene.
Ja, jeg får en følelse av at du sier at lokalt eierskap også blir bedre resultater, blir bedre bygg. Kan vi dra det så langt?
Nei, det skal være vanskelig med å... Så langt vil jeg ikke dra det, men jeg tenker at man bør tenke over dette med lokalt eierskap i forhold til... jeg synes jo DNB sin ringvirkningsanalyse, for det var litt dagens reklame, men den sier litt om det her sosiale aspektet i bærekraftssammenheng. Hva bidrar du med til barnehageplasser, fotballbaner og hjerteoperasjoner i det hele tatt, og nye arbeidsplasser? Hva genererer vi lokalt? Og jeg er jo opptatt av at ikke Nord-Norge blir en filial til slutt. Og kanskje Norge blir en filial. Så det er der å skape.
Jeg begynte å være uenig med gjesten vår.
Hva?
Ja, for at, nå vet jeg ikke hvordan det er her, men i hvert fall i det som defineres som midten av Norge, men som da er 40 mil, ja. Faktisk, sør om Mosjøen, Trøndelag eller Trondheim. Der har vi jo noen erfaring med for eksempel italienske eller spanske aktører som kommer inn og skal ta oppdrag, for eksempel når det gjelder på samferdsel. Mm. Hvor man da ender opp med, i et helt konkret tilfelle, at de bare pakker sammen og fær før prosjektet er ferdig. Så jeg tror at det å ha lokalt eierskap og tilstedeværelse er på en måte også en kvalitetssikring av det man faktisk gjør, fordi at vi skal tross alt være der etterpå også. Om det er et sykehus for eksempel, så du skal ligge på det sykehuset på et tidspunkt eller en familien din, så det er noe av kvaliteten der som jeg tror man kanskje ikke går inn til å tenke på, men som kanskje er viktigere for dem som bor i den regionen hvor prosjektet blir realisert, i forhold til dem som tilfeldigvis har fått et tilbud eller et anbud godkjent. Så litt uenig med deg, Per.
Åja, nei, jeg hadde ikke tenkt over det perspektivet du sa der, for det er jo helt enig med deg.
Ja.
Sånn at jeg tenkte mer lokalt eierskap i forhold til å bygge samfunn. Men så er det jo som du sier, du tar et ansvar for det du har bygget i etterkant. Det er jeg enig, for jeg trodde om du, ja.
Mm.
Jeg trodde du tenkte om, jeg mente at vi leverte bedre.
Ja, jeg prøvde jo å ta den dit, og jeg opplever at dere er enige. Men dere er enige?
Ja.
Dere er jo enige med meg?
Ja, vi er enige
med deg. Sånn, så det kan være greit, det kan være. Nei, absolutt. Nei, men vi er enige om lokalt eierskap. Det betyr noe i det lange løpet. Det er ikke sikkert det betyr at det blir et bedre bygg per se, men likevel. Man skal
føler ansvar litt. For bygget.
Ikke sant. Vi går videre til neste tema, fordi at vi i Elektrokanalen har jo hatt fått et ekstra fokus på det her med kvinneandel og viktigheten av å vanne ut den mannsdominansen som eksisterer I bransjen. Og da kommer vi ut utom det når vi har en dame her som har vært toppleder I over 17 år. Så vi må touche inn om det temaet også. Og hvordan det å være kvinne I sjefsstolen hos de, en av de store aktørene her oppe I nord?
Det føles helt fantastisk, skal jeg si. Og det mener jeg faktisk at jeg har aldri tenkt på at det at jeg var kvinne I sjefstolen har vært en utfordring. Og det jo et par ganger når jeg stod på skila med noen av disse guttene I bransjen og tenkte at de må ikke vente på meg. Så det det eneste gangen jeg tror jeg virkelig har reflektert over det kjønnsperspektivet. Men jeg har vært heldig fordi at som medlem av Elnett-gruppen som et innkjøpssamarbeid så treffer andre store regionale aktører som har vært utrolig villige til å dele kompetanse og erfaringer med det å sitte I lederposisjon I våres bransje. Så det føler jeg meg har vært utrolig heldig. Mm. For jeg tror det vanskelig å få til de dialogene lokalt, for man konkurrerer jo på et vis. Mm. Men det å ha gode sparringspartnere, og det har jeg vært heldig å ha, og det tror jeg viktig å søke om du kvinne eller mann. De arenaene for å utveksle erfaring, og om det problemer, eller om det gleder, det, men det å kunne snakke lag.
Så det har vært egentlig naturlig, det har ikke vært noe annerledes fra ditt perspektiv, det har vært ganske naturlig å være, du har identifisert deg som en kvinnelig leder på en måte i bransjen.
Nei, jeg føler ikke det.
Nei.
Men det jeg har med meg jo at jeg synes det viktig å få inn flere damer, fordi at jeg tror vi stiller litt andre spørsmål kanskje, og har merket det, men det vanskelig for meg å skille om det skyldes at jeg ikke har den fagbakgrunnen, eller om det for at jeg kvinne, at jeg stiller litt andre spørsmål.
Mm. Ja, og da kommer jo glatt over på det med at det ikke nødvendigvis et spørsmål om dame eller mann. Det et mangfoldsspørsmål som like gjerne kan handle om som faglig bakgrunn, som etnisk bakgrunn, som kjønn, som hva noen enn det og det her synes jeg jo, det litt sånn, vi har jo, vi sitter jo her fordi at vi har fått et tips om å snakke med deg, fra en som var lærling I J.M. Hansen, som var gjest I episode 65, som heter da verdens viktigste jenter, nemlig Katrine Gåre, som jobber nå I Åndinen. Og jeg ba jo også hun om å, kan vi utfordre Nina med noen spørsmål? Og da handler det om det med mangfold. For hvordan jobber dere med det perspektivet, om å få litt ulike bakgrunner og ulike typer personer inn I J.M. Hansen?
Det jeg tror jeg skal være veldig tydelig på jo at vi I utgangspunktet så vi alltid, det ingen som skal være I tvil om når den kommer inn her at de ikke var best kvalifisert. Og mellom to like godt kvalifiserte så kan du velge mangfold. Men jeg tenker at det med å skape en trygghet for de som kommer inn, at de vet at de fikk jobben fordi de var best. Og så tenker jeg at når jeg får tilbake svar på medarbeiderundersøkelser hvor folk som går på likeverd og mangfold og dette her, og et av de høyeste skårene vi har at folk kan være seg selv, så tenker jeg at det har etablert seg en kultur hos oss hvor folk tar vare på hverandre og at folk kan føle at de får lov å være seg selv. Og det synes jeg viktig I et mangfoldsperspektiv. For vi har jo tross alt et utrolig mangfold bare på geografi. Vi har folk fra Asia, vi har folk fra Sør-Amerika, vi har folk fra Russland, vi har folk fra andre nordiske land. Sånn at vi har jo en stor bredde på det. Og det jeg tenker som fordel jo at vi såpass store at alle finner noen de trives å være sammen med. Det viktig. Men man må være så ærlig og si at vi har ikke klart enda å utnytte den muligheten som ligger I dette mangfoldet. Det vel en på Maritim som snakker russisk som kunne ta og være et viktig knutepunkt mot de russiske trålrederiene. Men sånn, vi har ikke liksom utnyttet, har dem noen perspektiver, så det jo en jobb vi må gjøre videre fremover. Men vi har brukt mye energi på dette med lærlinger, for vi jo blitt en sånn, vi tar hele ansvaret selv. Vi ute av opplærings, vi tar, hva det heter, å være en sånn lærlingbedrift, ikke bare lærlingbedrift, men vi gjør også hele den i samarbeid med fylket da. Sånn at vi har en av våre dyktige montører som fikk problemer med å være montør på grunn av noe i armene, og musiker og kjempedyktig, kjempefine holdning og i det hele tatt, og han er så utrolig god med mennesker. Så han har jo tatt lærlingansvar og gjort det nå i et par år, og gjør en kjempejobb på det, fordi at vi blir mye nærmere hverandre. Så det synes jeg er et viktig grep, så det har vi satset på. Og vi er jo opptatt av å, vi må bli enda flinkere og utnytte mulighetene ute der produksjonen skjer. Og da må man både tilrettelegge for at lærlingene skal trives og få den beste opplæringstiden her, men også å se om det er andre ting vi kan gjøre for å bli enda bedre, for det er jo der endringskraften egentlig ligger.
Mm.
Og det er jo prosesser du må jobbe med, for det er ikke gitt, fordi at det har jo vært ikke sånn på samme måten over tid. Vi har drevet ganske tradisjonelt, så nå er vi i en sånn endringsprosess på det for å utnytte, og liksom, hvordan kan vi bli enda bedre, for det er jo der ute det skjer.
Ja, da, det synes jeg veldig interessant. Både det med å snakke om mangfold, en ting å rekruttere mangfold, en annen ting å utnytte kraften som ligger i at du har ulike perspektiver, og det er ikke noe automatikk at det ene gir det andre. Og så er det jo det her med endringskraft, ikke sant? Hvordan får man til det? Og det blir vel stadig viktigere å lage en rigge, en organisasjon for endringskraft, fordi at det blir vanskeligere i en sektor, og man må gripe muligheter i en annen sektor.
Det er kjempeviktig, og det jeg tror suksessformelen er at, og der er jo ikke vi like gode enda, det er jo å klare å inkludere nok, og klare å kommunisere nok. Så det føler jeg jo er jo en stor pågående oppgave, og det å bli enda bedre på kommunikasjon, enda bedre på involvering, enda bedre på utnytte, fordi at det ikke blir en øvelse for de som sitter inne, for dem når du nærmest i det daglige, ikke sant? Så det å få til det her, så nå har vi fått nye ressurser inn som jeg håper liksom kan dra oss dit, og ha veldig tro på det.
Mm.
At vi liksom får til den endringskraften spesielt ute.
Mm-hmm.
Du nevnte at dere var elnetter,
ja.
Altså en del av den kjeden, eller det var litt innkjøpssamarbeid, eller ja. Og det er jo også Vintervoll.
Ja.
Og Elektrokanalen hadde jo en innspilling der av en episode for en par-tre episoder siden, hvor vi rett og slett hadde med lærlingene.
Ja.
Ja, de var med i episoden. Og Vintervoll går jo veldig klart uttrykk for at det her, altså det er snart en av de svært få rekrutteringsstedene man faktisk har. Og derfor så er det veldig viktig for dem å jobbe aktivt med lærlinger. Hvordan er det hos dere? Er det samme? Og har Elnett noen strategier som på en måte en union da, av mange store aktører? Et eget fokus på det her?
Nei, det er ikke et fokus i Elnett-gruppen, men mange av dem har det fokus. Som Vintervoll har jo hatt flere lærlinger enn vi, men jeg tror både vi og sikkert Vintervoll og flere andre har jo hatt i våre stener hele veien å være en lærlingbedrift, så jeg er ganske stolt når jeg kommer ut og treffer folk som sier at de hadde opplæringstida her. Så vi har jo i sving 20-25 lærlinger. Vintervoll har enda flere, men det er jo flere enn oss. Så det er helt riktig. Jeg skjønner ikke de som ikke satser på lærlingene, fordi at det er jo en fantastisk måte å utdanne folk og gi dem den ballasten de trenger for å bli en dyktig fagarbeider. Så det har slått meg alltid at det er rart at ikke flere bruker den muligheten. Men nå tror jeg jo våres bransje er god når det gjelder å ta inn lærlinger i forhold til andre bransjer. Men det er helt rett som du sier, det er viktig å ta inn lærlinger, fordi at det er den beste måten å rekruttere på, selv om det tar litt tid. Og i tillegg til å ta inn lærlinger, så kjører vi også et opplegg mot NAV nå for å rekruttere inn de som ikke har den elektrofaglige skolen i bunn, men som kanskje har falt ut av andre grunner, men som ønsker. Så vi gir dem en mulighet til å komme inn i elektrofaget gjennom, så det er ikke bare lærlinger fra skolen, fra videregående, men vi tar også inn gjennom NAV folk som har en drøm om å jobbe med elektrofaget, og gjør det mulig for dem å realisere det, selv om de kanskje dropper ut av videregående. Det synes jeg også er viktig.
Mm. Bransjen trenger alle de hender og hoder vi kan
få. Ja, ja.
Ja, det vil jo kanskje, så kommer det til å bli et ganske klart skille, for det som du sier, hvorfor gjør ikke alle det? Det kan jo at du må ha en viss kritisk masse for å kunne gjøre det, for det krever jo også litt av bedriften. Men samtidig så må jo bransjen som sådan våkne opp, fordi at det ikke er lenge til det blir et krav at hvis du ikke er godkjent lærebedrift og viser at du satser på det med x antall prosent eller noe sånt, så er det ikke sikkert du får oppdraget.
Nei.
For det er noe med det også nå, at det er faktisk et krav, fordi at man er nødt til å rett og slett få bedre rekruttering til fagområdene. Og det gjelder jo ikke bare elektro, det gjelder jo flere.
Og jeg tenker at det er jo bra, da tvinges man jo, men jeg tenker som et utgangspunkt, så burde man bare se på mulighetene i det her. At man egentlig ikke hadde trengt, så det er jo litt synd at vi må dit. Men jeg synes jo, for det er viktig, og det handler om, vi vet jo at vi går, altså innen 2030, det var noen som sa at teknologinæringslivet kommer til å trenge 40 000 hoder. Og hvor skal du hente dem? Jo, du må både få inn damene og rekruttere, ikke bare fra halvparten av utgangspunktet her, men i tillegg så er det jo viktig da å gjøre oss til en spennende bransje som ønsker å ta imot de unge og videreutvikle dem.
Og apropos spennende bransje, la oss litt sånn på tampen her snakke litt om fremtidens elektrobransje. For dere i J.M. Hansen har jo et mantra som jeg har plukket opp, som heter at vi inkluderer mennesker i fremtidens teknologiske muligheter. Og det er jo veldig flott, og det er jo akkurat, vil jeg tro, en formulering på det hvor spennende og hvor riktig, eller hvor viktig elektrobransjen er i tida fremover. Kan du fortelle litt sånn kort, hva ligger det her begrepet for dere?
Nei, det ligger jo, jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne, for jeg kan først dra det store bildet her, det er jo at våres bransje var jo med på å skape det moderne Norge gjennom elektrifiseringen, det var jo sånn Norge ble der vi er i dag. Og nå med det grønne skiftet så blir det jo enda mer viktig og en viktig premissleverandør for å lykkes i det grønne skiftet med økt elektrifisering, digitalisering og automatisering. Og med det utgangspunktet så tenker jeg at vi må sørge for at vi har med oss mennesker hele veien i det her. Og det mantraet der kommer da egentlig opp da vi gikk inn mot havbruksnæringen og så fant ut hvordan vi kan hjelpe dem til utfôring av laks med en sensorikk på fôrmengde og hjelpe røkterne. Og så kunne man på sikt se for seg at man gjennom oss, for vi samler jo både fôrdata og miljødata, sånn at man på sikt så kan man innenfor havbruk begynne å få mer og mer automatisert fôring, at du ikke er avhengig av hver enkelt røkters kunnskap. Men for å få det til, så må du hente ut kunnskapen fra dataen, men også de røkterne som har skjuttet og sitt med dette fôringa. Og det er liksom, da kom det mantraet her. For det handler om hvordan skal du bruke mulighetene innenfor teknologi, men ikke glemme mennesket. For da kan mennesket drive med andre ting som er viktigere.
Det er jo et sånn superrelevant tema for tida. Kunstig intelligens, ikke sant, skal vi ville ta fra oss jobben, men det tror ikke du, Nina.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi må være veldig åpen på å tenke hvordan vi skal bruke det. Og jeg tror alle mennesker blir overflødiggjort, selv om noen mener det også. At det går fra kunstig til ordentlig intelligens. Men jeg tror som et utgangspunkt at vi må være veldig tydelige på å definere det mulighetsrommet som ligger. For det er jo ikke tvil om at vi er for få hender og hoder i Norge til å ta det som venter oss fremover i tid av verdiskapning for å opprettholde velferdssamfunnet. Og da må vi jo bruke, altså vi må jo bruke ting fornuftig da, den muligheten teknologien gir oss. Mm. Sånn at vi kan bruke mennesker på det vi er best på.
Gjennom den praten her så har vi jo vært flere ganger innom samfunnsansvaret, det lokale, regionale ansvaret, en sånn aktør som J.M. Hansen har. På hvilken måte påvirker det deres hverdag, det at man har det her samfunnsansvaret med seg, så tar dere med dere det i prosjektering, valg av løsninger og så videre?
Jeg tror det som har vært, jeg sa at i ryggmargen ligger lærlinger, men i ryggmargen har også gjennom alle år lugget det her med kvalitet. Og det betyr at vi har aldri kompromisser på kvalitet. Og det jo et bærekraftsperspektiv som du nå kan putte i den boksen. Så vi har, det har vært faglig stolthet i det vi har levert, og det har vært kvalitet. Og det ikke nødvendigvis det billigste av og til. Så det jo klart at det jo et valg man tar, men det jo for å ha med de langsiktige perspektivene. Så det det ene, og det andre jo at vi opptatt av bærekraftsperspektivene og har definert våre bærekraftsmål. Men det må vi jo gjøre om i handling internt, og vi har vært klimapartner over tid. Vi i nå en sånn skifte fra vanlige biler til mer og mer el, og det andre ting som helt konkret. Og så det hva vi leverer ut til kundene, og hvordan kan vi hjelpe våre kunder til å bli mer bærekraftige. Men vi tok nå i vår og gjorde et prosjekt, for de fleste bygg jo bygd, og prøve da å vise hvordan man kan gjøre en bærekraftig rehabilitering. Men hvordan kan vi ta ansvar for å bruke teknologi om igjen og integrere det på en annen måte, smartere? Og så hvordan kan vi bruke ombruk og sørge for at fremtidig rehabilitering gir økt, altså gir ikke så store kostnader, hverken for miljø eller på pengeboka. Sånn at vi jobber med bærekraft som en mulighet i forhold til hva vi leverer fra oss, men vi har også et perspektiv internt på dette da.
Mm. Ja, men det her er utrolig interessant. Det er jo alle selskap med respekt for seg selv, eller med forståelse om omdømme, skriver en annen setning eller to om bærekraft. Men her var det nesten det motsatte. Her har et selskap som har skrevet litt om bærekraft, men det er mye mer innhold bak. Det er det jeg får opplevelsen av her.
Nå er vi jo på en plass hvor man kaller en spade for en spade.
Ja,
kjøp på. Man sier det rett ut.
Ja.
Og jeg er jo av en sånn, en nesten nordlending av, for jeg hevder i hvert fall at elektrobransjen sånn historisk sett har vært ganske sireva, som vi sier i Trøndelag. Du forstår hva det menes med det?
Ja. Jeg er nordlending.
og det går jo på at man ikke akkurat har ligget først i køen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og alt det som refter det som man snakker om nå. Men jeg føler jo at det kanskje ligger et litt ekstra ansvar da på en stor aktør som Jodam Hansen i forhold til å bidra aktivt til å skal jeg si, å motivere til å ta i bruk den nye teknologien. For hvis jo dem gjør det, så er det enklere for andre å gjøre det. Og dere kan også introdusere på en måte teknologi til store og viktige kunder, som gjør at det blir etterspurt igjen. Tenker dere noe på det i det daglige, at dere, skal jeg si, indirekte er med og bidrar til teknologiutviklingen?
Jeg tror vi prøver det i møte med kundene, ja, og fortelle om mulighetsrommet. Og så tenker jeg også at vi har vært veldig flinke, Hojil, som er faglig ansvarlig hos oss og leder den tekniske linja. Og selv har vi vært og brukt veldig mange anledninger til å fortelle om mulighetsrommet i en del settinger. Og påvirke sluttbrukeren, og jeg hadde blant annet et innlegg for Sparebankgruppen her i sommer, hvor jeg mente at de kan gjøre en forskjell med å begynne å etterspørre moderne teknologi for å realisere bærekraftsambisjoner allerede i morgen, med å stille krav. For på et eller annet tidspunkt så er det grønne lån og alt det her, men på et eller annet tidspunkt kommer jo disse kravene, det er jo under utvikling. Så jeg tror det å bruke et hvert forum til å snakke om mulighetsrommet, det at energieffektivisering, hvis vi kan bruke og vise at vi bruker den kraften vi har optimalt, så skaper du en helt legitimitet, annen legitimitet for å gjøre andre ting som ikke like, oppfattes som like greit. Og det tenker jeg er viktig, dette med energieffektivisering, å få det på agenda overalt hvor du møter folk egentlig.
Da er vi straks nådd vår tilmålte tid. Vi har et sånn siste litt sånn vidløftige spørsmål som du egentlig har vært innom flere ganger, men tidligere gjest Katrine Gaare vil veldig gjerne vite om hva er dine tanker om hva som blir bransjens viktigste rolle i tida fremover. Altså det her bransjeperspektivet, rett og slett over den rollen du har.
Jo, det er jo det jeg sier, at hvis vi håndterer ting rett, så mener jeg at vi sitter på den grønne greien i forhold til at det er økt elektrifisering, økt automatisering og digitalisering. Så det ligger veldig store muligheter i å bare innenfor maritim elektrifisering av havne og så videre. Bygg, bærekraftig rehabilitering, altså det er så mange muligheter. Men jeg er også opptatt av at vi som bransje må være våken for de mulighetene og klare å tiltrekke oss den kompetansen vi trenger for å ta de mulighetene. For det kommer jo til å være en stor utfordring, så det er heller det at mulighetsrommet er enormt, men vi må ha hode og kompetanse til å ta de. Så vi må utdanne og beholde dem vi har i dag, og så må vi søke ny kompetanse og fremstå som en attraktiv bransje, en mulighetens bransje, og ta med oss og få jenten også inn til å se mot oss.
Mulighetens bransje, Terje. Ja, å, nå ble jeg faktisk inspirert her på tampen av denne episoden. Det var veldig, veldig interessant, Nina. Du pleier alltid å spørre min medprogramleder om du brenner inn med noen spørsmål.
Ja, som vanlig så glemmer jo du det viktigste sluttpunktet. Ja. Nemlig, har du, Nina, et forslag til en annen gjest? Som Elektrokanalen kan ta kontakt med og hilse fra deg at vedkommende må stille opp.
Ja. I bransjen. Stafettpinne her nå.
Ja. Ja.
Nei, jeg har jo vært, jeg vet ikke om dere kjenner Vigdis Svern.
Kjenner jeg ikke, men jeg vet av det.
Og hun har for meg vært en utrolig spennende dame fra jeg kom inn i bransjen her. Og har en kunnskap og utrolig artig samtalepartner. Og som jeg truffet, hun jobber jo mye med næringspolitikk og samtidig i Integra og har et fantastisk syn på mulighetsrommet for våres bransje, så det er inspirerende å snakke med Vigdis Svern.
Ja, Vigdis Svern.
Svern!
Ja. Jobber ikke hun en del innenfor det her med velferdsteknologi og sånne ting
også? Jo, både velferdsteknologi, men også de andre mulighetene vi ser nå på, så leder jo Integra som går på integrasjonsdelen, og hun er i IE, så energieffektivisering ligger også hennes hjerte nært. Så hun er en spennende dame med mange spennende fremtidstanker, som jeg virkelig er glad i. Mm.
Det høres ut som en dame som vi absolutt skal prate med. Så Vigdis, hvis du hører på denne episoden her, og vi ikke allerede har tatt kontakt, så gjør deg klar for en forespørsel og stille opp i verdens viktigste podcast. Tusen hjertelig takk, Nina, for at du stilte opp.
Jo, selv takk for en interessant dialog.
Det var den. Interessant var den. Og du har hørt noe på Elektrokanalen, og det var episode, hva var det du regnet deg frem til?
82, kanskje 83?
Ja, det var episode 83. Det begynner jo nesten med mistellingen nå. Så de foregående 82, dem hører du selvfølgelig der du hører på podcast, og du følger Elektrokanalen i sosiale medier, og gjør som Nina du har. Kom med tips med hvem vi bør prate om. Prate med, og gjerne om også, for din saks skyld. Nå tror jeg vi prøver å avslutte episoden, Terje?
Vi høres.
Ja, la oss gjøre det. Vi høres.